Laudetur Jesus Christus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šios laidos pradžioje kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus ketvirtadienio rytą, aukotas mišes ir jų metu sakytą homiliją. Paskelbta popiežiaus žinia gegužės 11-ąją minėsimai šiemetiniai pašaukimų dienai. Šventojo sosto delegacija Jungtinėse tautose Ženevoje pristatė ataskaitą apie vaiko teisių konvencijos vykdymą. Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą apie monoteistinių religijų požiūrį į smurtą. Melskimės už taiką ir kurkime ją, pradėdami nuo savo namų. Šių raginimų popiežius Pranciškus sausio 16-ąją kreipėsi į Twitterio bendruomenę.
Popiežius Pranciškus ketvirtadienį mišių homilijoje kalbėjo apie bažnyčią sukrėtusius skandalus, kvietė nuo jų gintis gyvuoju Dievo žodžiu. Pastebėjo, kad skandalai Dievo tautą parklubdė, panašiai kaip filistiniečiai izraeliečius, nes ir tada Dievo žodis izraeliečiams buvo retenybė, kaip dabar Dievo tautoje. Popiežius kalbėjo. Skaitinys iš Samuelio knygos leidžia pasvarstyti apie mūsų ryšį su Dievu, su Dievo žodžiu. Ar šis ryšys tik tai formalus, tolimas? Ar Dievo žodis įeina į mūsų širdis? Ar perkeičia širdį? Ar turi tą galę, ar ne? Yra tik formalus ryšys, viskas gerai. Tačiau širdis užsidariusi tam žodžiui. Ir tai leidžia prisiminti daugelį bažnyčios pralaimėjimų, daugelį Dievo tautos pralaimėjimų vien todėl, kad viešpaties balso negirdi. Viešpaties neieško, neleidžia būti viešpaties ieškoma. Paskui, įvykus tragedijai, malda būna tokia: viešpatie, kasgi nutiko, mus pavertei kaimynų panieka, mus supančiųjų pasityčiojimu, pašaipa, mus pavertei žmonių anekdotų. Į mus žiūrėdami žmonės kraipo galvas. Prisiminkime bažnyčios skandalus. Tačiau ar gėdijamės? Tiek daug skandalų, kad nenoriu jų visų atskirai paminėti. Tačiau visi žinome. Žinome, kokie jie. Skandalai, dėl kai kurių prireikė sumokėti didžiulės sumas pinigų. Gerai, taip reikia daryti.
La vergogna della chiesa. Ma se siamo vergognati di quegli scandali, di quelle sconfitte.
Bažnyčiai gėda. Tačiau ar mes susigėdijam dėl visų tų skandalų, dėl vyskupų, kunigų ir pasauliečių nuopolio? Tuose skandaluose Dievo žodis buvo retenybė. Dievo žodis buvo retenybė tuose vyruose ir moteryse. Jie neturėjo ryšio su Dievu. Jie turėjo pozicijas bažnyčioje, tai buvo galios pozicijos, patogumo pozicijos, bet Dievo žodžio neturėjo. Tačiau turiu apdovanojimą, nešu kryžių, taip, visai kaip tie, kurie nešė viešpaties sandoros skrynę, be gyvo ryšio su Dievu ir su Dievo žodžiu. Prisimenu tuos Jėzaus žodžius, skirtus tiems, kuriuos užgriūva skandalai. Tikrai, mūsuose įvyko skandalas. Visos Dievo tautos nusigyvenimas iki pat kunigų sugedimo.
Fino alla debolezza, la corruzione dei sacerdoti.
Šventasis tėvas homiliją baigė šiais žodžiais. Vargšai žmonės, neduodame jiems valgyti gyvybės duonos. Tokiais atvejais neduodame jiems tiesos maisto. Ir dažnai, labai dažnai, duodame net užnuodytą maistą. Buski, kodėl miegi viešpatie? Tokia turėtų būti mūsų malda. Sužadinki, neatstumki amžiams. Kodėl uždengi savo veidą? Kodėl užmiršti mūsų nuosmukį ir priespaudą? Prašykime viešpaties, kad niekuomet neužmirštume Dievo žodžio, kuris yra gyvas, įdant įžengtų į mūsų širdis, kad niekuomet neužmirštų šventos ištikimos Dievo tautos, kuri prašo sotaus maisto.
Viešpats yra tikrasis popiežiaus namų šeimininkas, pasakė popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmęs popiežiaus namų personalą patarnaujantį per oficialias ceremonijas. Tikrasis šeimininkas yra Viešpats, mes visi esame jo mokiniai, Evangelijos tarnai. O tam savo ruoštu reikia nuolatinio maldos ryšio su juo, reikia bičiulystės ir artumo. Privalome visiems liudyti gailestingą meilę. Kai šią dvasę atliekate savo pareigą, sakė popiežius, jūsų darbas tampa buvimo bažnyčioje džiaugsmo liudijimu. Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia, kasmet ketvirtąjį Velykų sekmadienį minimos maldų už pašaukimus dienos proga. Šiemet tai bus gegužės 11-oji. Popiežiaus žinios tema – pašaukimai tiesos liudijimas. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Šitie žodžiai mus stebina, priminęs garsiuosius Kristaus žodžius rašo popiežius. Nes juk visi žinome, kad pirmiausia reikia arti, dirbti žemę, sėti ir tik po to savo laiku ateina pjūties metas. Jėzus mums sako, kad pjūtis didelė. Tad kasgi dirbo, kad būtų pasiektas toks rezultatas? Įmanomas tik vienas atsakymas – Dievas. O laukas, apie kurį kalba Jėzus, yra žmonija, esame mes visi. Popiežius primena apaštalo Pauliaus apibūdinimą, kad mes esame Dievo dirva. Ir psalmėse dažnai kartojamus žodžius – Dievo kaimenė, jo nuosavybė. Taip, mes esame Dievo nuosavybė, tačiau jis nesielgia su mumis kaip su vergais, bet sudarė su mumis amžiais tveriančią meilį sandorą. Viską mes esame gavę iš Dievo – pasaulį, gyvybę, mirtį, dabartį, ateitį, sako Paulius. Bet mes patys esame Kristaus, o Kristus Dievo. Čia ir yra paaiškinimas, kaip mes priklausome Dievui. Mes priklausome Dievui krikšto akimirką užsimezgusio asmeninio ryšio su Kristumi dėka. Kristus į mus kreipiasi savuoju žodžiu ir nori, kad mes juo pasitikėtume, kad mylėtume jį visą širdimi, visų protu ir visomis jėgomis. Tad visi pašaukimai, visa galimų kelių įvairovė, rašo popiežius Pranciškus, reikalauja, kad mes išeitume iš savęs ir mūsų gyvenimo centras būtų Kristus ir jo evangelija. Ir santuokiniame gyvenime, ir įvairiose Dievui pašvesto gyvenimo formose ir kunigystėje reikia išsivaduoti iš su Dievo valiai nesuderinamų mąstymo ir veikimo schemų. Ir šiandien Jėzus gyvena kartu su mumis, lydimus kasdienėme gyvenime, nori būti artimas visiems žmonėms, ypač paskutiniesiems, nori gydyti mūsų žaizdas ir ligas. Kreipiuosi į visus, rašo šventasis tėvas, kas norėdami suprasti savo pašaukimą, stengiasi įsiklausyti į bažnyčioje skambantį Kristaus balsą. Kviečiu jūs klausyti Jėzaus ir juo sekti. Leiskite, kad jis jūs perkeistų savo žodžiais, kurie yra dvasia ir gyvenimas. Jėzaus motina Marija ir mums sako, darykite, ką tik jis jums lieps. Popiežius Pranciškus pašaukimų dienos progas skelbiamoje savo žinioje, ragindamas atsiliepti viešpaties balsą, primena, kad pašaukimas – tai vaisius, kuris gali subręsti tik gerai išpurentoje dirvoje. Paruoštoje liudijama tarpusavio meilę ir tarnavimu, tikro bažnytinio gyvenimo kontekste. Ne vienas pašaukimas negimsta pats iš savęs ir pats sau netarnauja. Pašaukimas ateina iš Dievo, o išdygsta ir užauga tik geroje, tikinčios ir meilę liudijančios Dievo tautos dirvoje. Šį ketvirtadienį sausio 16-ąją Šventojo Sosto delegacija Jungtinėse Tautose Ženevoje pristatė Vaikų teisių komitetui ataskaitą apie Vaiko teisių konvencijos vykdymą. Vaiko teisių konvencija Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė 1989 m. lapkričio 20 dieną. Šventasis sostas, taip pat ir Vatikano miesto valstybės vardu, ją ratifikavo 1990 rugsėjo 2-ąją. Šiuo metu jau 193 pasaulio valstybės yra ratifikavusios šią konvenciją. Ratifikavusios šalys yra įpareigotos kas 5 metai pateikti ataskaitas apie konvencijos taikymą. Tačiau praktiškai ataskaitos pateikiamos rečiau ir ne visada reguliariai. Šventasis sostas pirmąją ataskaitą pateikė 1994 metais, antrąją 2011. Ketvirtadienį pateiktoje naujoje ataskaitoje primenama, kad Šventasis sostas buvo viena pirmųjų šią konvenciją ratifikavusių šalių. Taip pat primenama, kad konvencija buvo ratifikuota su trimis išlygomis. Pirmoji išlyga lietė vadinamąjį šeimos planavimą, antroji – tėvų teisės švietimo, tikėjimo ir privataus gyvenimo srityse, trečioji – Vatikano miesto valstybės savitumus, dėl kurių savo visuomenės neturinčiame Vatikane konvencija negali būti taikoma taip, kaip kitose valstybėse. Ataskaitoje taip pat teko dar kartą pabrėžti, kad civilinės teisės požiūrių katalikų bažnyčios vyskupai, kunigai ir visi nariai nėra subordinuoti šventajam sostui, bet juos saisto jų gyvenamose šalyse galiojantys įstatymai. Tad ir šios konvencijos taikymo požiūriu praeitie pasitaikė kunigų lytinių nusikaltimų prieš vaikus atvejai priklauso tų šalių, kuriuose gyvena nusikaltimus įvykdę asmenys kompetencijai. Ataskaitoje dar kartą primenamas Šventojo sosto susirūpinimas vaikų teisių būklė dabartinėme pasaulyje. Dar kartą reiškiamas apgailestavimas dėl kai kurių kunigijos narių įvykdytų nusikaltimų prieš vaikus. Pristatytos priemonės, kurių visos bažnyčios mastu ėmėsi tikėjimo mokymo kongregacija ir popiežiškoji šeimos taryba, kad vaikai būtų apsaugoti nuo galimų nusikaltimų. Šventojo sosto pateikta ataskaita atspindi katalikiškąją pagarbos žmogaus asmens orumui viziją. Šią viziją sudaro pagarba žmogui nuo prasidėjimo akimirkos ir visuose jo brendimo ir gyvenimo etapuose. Žmogaus asmens nediskriminavimas dėl lyties, pradedant jau prenataliniu gyvenimu. Pagarba šeimai, kaip vyro ir moters sąjungai, tėvų teisiai auklėti vaikus, ypač teisiai ugdyti atsakingai meiliai, nesiribojant tik siaurai suprantamų lytinių ugdymų. Atmetimas gender ideologijos, kuri neignama lyčių skirtumus ir abipusį papildomumą, kelia teisinę sumaištį, trukdydama taip pat ir šios konvencijos aiškiai interpretacijai. Šventojo sosto pateiktoje ataskaitoje apie vaiko teisų konvencijos vykdymą taip pat iškeliamas popiežiaus Pranciškaus dėmesio ir meilės vaikams, ypač kenčiantiems, liudijimas, atspindintis visos katalikų bažnyčios rūpinimąsi vaikų gerovę.
Ketvirtadienį sausio 16 dieną paskelbtas Tarptautinės teologinės komisijos dokumentas apie monoteizmą, ypač krikščionišką monoteizmą ir prievartą. Integralų tekstą įvairiomis kalbomis galima atrasti oficialiame Vatikano interneto portale vatikan.va. Komunikate pridurima, kad dokumentas yra parengtas 2009-2013 metų laiko tarpio atsakant į teorijas, pasak kurių tarp monoteizmo ir prievartos egzistuoja tiesioginis ir būtinas ryšys. Pati dievybės savoka gimsta iš religinio jausmo, kuris yra aptinkamas universaliai, kiekviename laikotarpyje, kiekvienoje kultūroje. Monoteizmas ilgą laiką laikytas labiausiai kultūriškai išsivysčiusių religijos forma, atitinkanti racionaliai protu suvokiamą principą, kad Dievas yra vienas, vienintelis. Kita vertus, reikia konstatuoti, kad yra skirtumų tarp monoteistinių religijų iš vienos pusės ir filosofinių monoteizmo ir krikščionybės iš kitos pusės. Dokumente konstatuojama, kad dabartinė vakarų kultūra, paradoksaliai reaguodama jai pačiai priklausančias filosofinės ir politinės doktrinas, šiandien privilegijuoja teisingumo ir gėrio pluralizmą, teorizuodama relativizmą. Taip deklaruojama pagarba skirtumams, kita vertus, taip iškeliamas prieštaravimas, nes grindžiamas žmonių pasaulio nesusikalbėjimas. O tai atveda prie nepasitikėjimo ir atsisakymo ieškoti to, kas yra bendro žmogaus orumui. Relativizmo horizontas toli gražu nėra pats geriausias taikos ir sugyvenimo pamatas, nes tampa abejingumo ir abipusio nepasitikėjimo motyvu. Relativizmo nuostatoje tiesa nėra žmogaus orumo ir žmonių vienybės principas apsaugantis nuo jų egoizmų ir abejingumo. Priešingai, tiesa apibūdinama kaip pavojus žmogaus autonomijai ir jo laisvai, o pretenzija, kad yra įmanoma pasiekti objektyvę tiesą, yra priskiriama tik vienai žmonių grupiai, kuri esą tokiu būdu nori užvaldyti kitus. Neretai monoteizmas yra priešinamas politeizmui. Esą pastarasis panašiai kaip relativistinis pluralizmas yra kūrybingas ir atviras. Žinoma, istoriniu požiūriu, kaip nesunku patikrinti, tai yra netiesa. Svarbu atsiminti krikščioniško monoteizmo ir krikščioniškos teologijos esmę. Dievo meilė yra jungiama su meilė artimui, ne retorinėme būties lygyje, per Dievo įsikūnijimą. Kristus paukojo save, o ne kitus. Taip pat jo auka buvo universali, visuotinė, už visus, o ne už kai kuriuos. Tai yra iš tiesų radikalus pasisakymas prieš prievartingą religijos panaudojimą. Tačiau Tarptautinė teologijos komisija taip pat sąžiningai pripažino, kad kai kada krikščionybės istorinė praktika prieštaravo šiai esmei, keldama papiktinimą. Todėl yra kalbama apie atsivertimo būtinybę ir apie apreiškimo suvokimo gryninimą, kuris yra ilgas istorinis procesas. Taip pat sąžiningai galima pasakyti, kad dabartinėje epochoje bažnyčia atliko negrįžtamą šuolį savo doktrinoje ir praktikoje, kuris bus neatskiriamas nuo krikščionybės ateities. Išdėsčius šios principus Tarptautinės teologijos komisijos dokumente yra išplėtojamos įvairios pasekmės, tarp kurių ir dialogas su dabartinio ateizmo formomis. Šri Lankos policija nustatė ir paskelbė areštuosinti 24 asmenis, tarp kurių 8 budistų vienuolius, kurie sekmadienį dalyvavo išpoliuose prieš 2 protestantiškas bažnyčias. Žmonės nenukentėjo, tačiau vienas pastorius pasiskundė, kad jam buvo grasinta mirtimi. Padarytose nuotraukose matoma, kaip budistai apmėto bažnyčias akmenimis ir plytomis. Panašiai ir kitos bažnyčios užpuolimo atveju buvo padarytas mėgėjiškas vaizdo įrašas, kuriame gerai matoma, kaip užpuolikai suniokoja krikščioniškus kulto namus. Tokie išpuoliai prieš mažas krikščioniškas bendruomenės per pastaruosius keliorius metus Šri Lankoje nėra išimtis. Jie yra sietini su stiprėjančia budistinio nacionalizmo srove. Gerokai skaudesnis priešiškumo krikščionims atvejis užregistruotas Indijoje, kur Andhra Pradesh valstijoje sausio 11 dieną savo namuose buvo užpultas protestantų pastorius, o jo žmona sužeista, tačiau išsigelbėjo pabėgdama. Po 2 dienų pastorius mirė nuo 7 žaizdų, kurios buvo padarytos peiliu. Nusikaltimas įvykdytas už maždaug 65 km nuo valstijos sostinės Hedirabado, kuriame krikščioniškų bendruomenių nariai surengė manifestaciją priešais teisingumo rūmus reikalaudami teisingumo. Kol kas dar nežinoma už žudikų tapatybė ir motivacija, tačiau gali būti, kad jie priklausė hinduistų fundamentalistų grupuotei, kuri jau ne kartą yra grasinusi krikščionims.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.